бейнеу деген мешітті, екінші мешіт. Бекет атаның тағы бір жерасты мешіт орналасқан жері Маңғыстау облысы бейнеу ауданының орталығы бейнеу кентінің оңтүстік бағытында 20 шақырым қашықтықта. Ол бейнеуден облыс орталығы Ақтауға баратын темір асфальт жолдарының оң жағында 3 шақырым жердегі үлкен қорымның шығыс жақ шетіндегі солтүстіктен оңтүстікке қарай созылып жатқан жыра шатқалда орналасқан. Осы шатқалдың шығыс жағалауы бейнеудің ескі жұрты бұрынғы заманғы Ұлы Жібек жолының бойындағы ірі бас тіреп, тынығып, кемін толтырып тынығатын елді мекен болған жер. Бекет ата осы мешітін жыл маусымдарына орай ел балаларын оқытуға қолайлы әрі жолаушылардың тынығып намазын оқуға, ал келген саудагерден керегін алып қалуға ыңғайлылығын ескеріп салған. Бұл жерасты мешітінің қай жылдары үңгіп салынғаны және кімнің қолғабыс көмегі көбірек болған туралы дерек жоқ. Бірақ аңыз әңгімелерді сарапқа салар болсақ, Ақ мешітті бастағаннан кейін 1-2 жыл кейін бастап, жыл маусымдарына байланысты үңгі жұмыстары Ақ мешіттің қатар жүргізілген. Жобамен 1772-1775 жылдары салынған. Мешіт екі шатқалдың тоғысар жеріндегі ұлтас пен бор қабаттарынан тұратын төбені үңгіп жасаған. Ғимарат негізінен 4 бөлмеден тұрады, бірақ 2 бөлме бір-біріне қосарланып жасалып, диаметрі 2,8-3,2 метр біріктіріліп, ұзынша 6 метрлік сопақ қос күмбезді зал жасалған. Биіктігі 1,9-2,5 метр төбесі киіз үйдің іші сияқты күмбезделген. 72-ші бет. Төбесі ұлы тастың қаттылығына байланысты доғалданып, тегістелмеген. Залдың құбыла бағытында михраб ойығы жасалған. Соңғы кездерде қауіпсіздік мақсатында бірнеше жерге тастан тіреу қойған. Бұрынғы кірер есік шағын диаметрі 2,6 метр, биіктігі 2,1 метр, 2 бөлме болған. Ол бөлмеде Бекет атаның баласы Байтелі, немересі Байтелі ұлы Құлманбет ұлы Самалық тағы басқа туыстары жерленген. Осы мешітке байланысты мынадай аңыз сақталған. Қалмақтармен соғыста аты қазаққа танымал болған табын Барақ батыр әулие замандасы көптен бері жұрт мақтап әулие деп жүрген Бекет атаны сынауға келеді. Бекет шәкірт балаларына әулиелік кереметтер туралы уағыз әңгіме айтып отыр екен, шетке келіп отыра кетеді. Сабақ аяқталар кезінде Барақ ата кереметін көрсетіп, өзектің жағасында тастың үстінде уағыз айтып отырған Бекетке қарай қарғын ағызып жібереді. Қаперсіз отырған Бекет тастың үстіне тұрып, лезде аққуға айналып, қарсы жағаның тік ернегіне 7 аққу болып қонады. Жұрттың әбігерлігі басыла қайтадан адам қалпына келіп, «Әй батырым, адам жауына шапқанда да атойлап айғайлаушы еді. Сен үн-түнсіз қарғыныңды жіберіп құлата жаздадың ғой. Балалар, дегенмен бұл қарғын бүгінгі сабағымыздың оқытер түйіні болды. Бірақ аталарың манаға айтқан сабақ дәлелі ретінде өз кереметін көрсетіп, аруаға қарғындай қарқынды болғанмен ағыны көп емес екеніне қарағанда, Алла нәсіп етіп ұрпағына дарса, 1-2 атадан аспайтын дәлел деді. Енді осымен сабақ аяқталды дейді. Байсалдық алдымен Бекет ата. 73-ші бет. Бейнеудегі Бекет атаның жер асты мешітінің сырт көрінісі мен қиынды сызығы. 74-ші бет. Ұстаздарың Бекет өз аруағы туралы айтуға ұялған болу керек. Сендер үшін мен әдейі көрсін, әрі біліп жұртқа айта берсін деп сынақ тарғынын тағзып едім. Бір аққу болып ұшып, 7 аққу болып қонды. Аруақтың ең күштісі аққу. Оның 7 болып қонуы 7 аталы ұрпағына дейін даритындығы, иншалла Алла хәмин дегей деп Барақ ата әңгімесін аяқтайды. Көптеген аңыздарда Бекет атаның аққу болып ұшатыны айтылады. Ежелгі тарих оқулығы бойынша Грекияда сыбатты құдай мүсінінің болғаны белгілі. сыба ағылшын скандинав тілдеріндегі аққу сөзінің түбірі. Аққу ежелгі гректердің сәндік, әсемдік, көркемдік Афродит құдайының баламасы. Гректердің Афродитке сыйыну оларға кіші Азиядан барған археолог ғалымдар мәлімдеген. Аққуға теңеу діндегі ең жоғарғы мәртебелі мадақ. Сол қарғыннан кейін есік алдындағы терең жыра сай тегістеліп, қазіргі қалпына келген көрінеді. Бекет ата басына баруға ниет еткен адамдар жолда адасып кеткенмен, атаның өзі жетелеп жол бастағандай болады екен. Жақында осы жолдардың авторы Прорвадан келген бір қонақпен әңгіме дүкен құрып отырып, қонақтың өзінің басынан өткен мынадай оқиғаны айтқанын естідім. Бір топ адам бастарындағы сенімді машинамен Оғландыға бағыт алады, бірақ бағыттарынан адасып кетіп, Қарақалпақстан территориясынан бірақ шығады. Не істерін білмей, аңтарылып тұрғанда аспанда қосаққу пайда болып, үйірлі айналып бір бағытқа қарай ұшады. Жолаушылар да осы қосаққудың бағытымен жүруге шешім қабылдап, аққуларды көзден таса қылмай жүріп отырады. Аққулар оларға өздері жолбасшылық жасап, Оғландыға тіке алып келіпті. Мұндай құдіретке таң қалмасқа шара жоқ. 75-ші бет. Бекет атаға байланысты алуан түрлі аңыздарды, әңгімелерді оқып отырғанымызда бір ата қасиеттеріне таң қаласыз. Кәріқұлақ қариялардың кейбіреуінің айтуына қарағанда, мешіттегі кірер есіктің орны өзгертілгені болмаса, жалпы пішіні бұрынғы күйінде сақталған. Мешітке кіретін есік деңгейі жыра өзегінен 15 метрдей қашықтықта, 4 метрдей биіктікте судың қарғын кезінде көтерілу деңгейін ызғардың берілуін есептеп жоғары орналастырылған. Есік алдында өзек бойынан құдық қазылып, ұлы таспен шегенделген. Суының сәл кермектігі болмаса жалпы шуге жарамды су. Бейне ауданының әкімі Әзірханов басшы Айжанағұлының тікелей ұйымдастыруымен 1987 жылдан бастап бір шама қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. 1090 жылы аумағы 20-12 метр 4 бөлмелі түнек қана салынып бітті. Тұрақты шырақшы сайланып, руханият бағытында жүйелі жұмыстар жасала бастады. Қазір зиратшыларға барлық тұрмыстық жағдайлар туғызып, рухани ләззет алып, Алланың ұлық жолын уағызда ұрпақ тәрбиелеуде ата бабамыздың қандай жұмыстар атқарғанын көзбен көріп, жүрекке нұр алар мүмкіндіктер жасалған.